Da ønsker vi velkommen til en ny episode av podcasten om hvordan det var her i tidligere tider. Gjennom ulike episoder har vi ønsket å grave oss bakover i historien, og ved hjelp av gode fagfolk finne noe ut om de menneskene som bodde rundt i vårt område. Så da er det bare å sette seg godt til rette og hente fram fantasien når vi tegner bildene. Som vi har vært inne på tidligere i vår serie, befinner vi oss i året 1308. Det var desember og oppunder jul, når vi går inn i historien. Og lytter vi litt etter, kan vi kanskje høre litt av bylivet i den gamle middelalderbyen Oslo. Dette er det vi kaller høymiddelalderen i Norge. Selv om det hadde roet seg i landet etter borgerkrigstiden, må vi si at det fortsatt er urolige tider. Ikke mange år tidligere var hele Oslo brent opp. Tiden vi går inn i er i Håkon den femtes tid som konge i Norge. I Sverige så hadde de tre kongesønner, der den eldste hadde arvet kongemakten og ble kong Birger av Sverige. De to yngre brødrene hadde fått hvert sitt landområde og endte opp som hertuger. Historiker og forfatter Tore Skeie har skrevet mye om middelalderen. I boken «Jomfruen fra Norge» skriver han om blant annet angrepet på Oslo i 1308. Og denne jomfruen, det var den nå 2 år gamle datteren Ingeborg til Håkon den femte. Bare 2 år gammel ble hun forlovet med den hensynsløse hertug Erik Magnusson av Sverige. Det begynte tidlig på den tiden. Etter noen år ombestemte kong Håkon seg og brøt forlovelsen. Og det hele endte med at hertugen gikk til angrep på Norge. Og der går vi inn i historien. Men dette er en fantastisk, dramatisk og komplisert historie, så nå har vi fått selveste Tore Skeie til selv å fortelle oss mer om det som skjedde. Ja, nå står jeg her sammen med Tore Skeie. Vi står på Akershus festning. I dag er det ganske hyggelig og trivielt her. Det er mye turister. Men for 715 år siden så var det ikke slik. Utenfor kronprinsens bastion, der vi står i nærheten av, der var det et myrlent område. Og det var jo en vollgrav rundt festningen, mer eller mindre rundt hele, og der gikk det en trebro over. Og Tore, vi står nå og ser opp mot retning Aker kirke, den ser vi ikke i dag, for det er kommet en del mer bebyggelse siden 1308. Men det var vel der oppe dette slaget sto, mellom bøndene og disse profesjonelle ridderne fra Tyskland som han Erik Magnusson hadde tatt med seg.
Ja, det sto vel ikke akkurat ved Aker kirke, men i nederste bakken der, som en bro gikk over Akerselva.
Det var vel den eneste broa over Akerselva på den tiden?
Ja, stemmer det.
Og ned mot festningen, eller Akersborg som den het da, der kalte man det vel Akershagen?
Ja, det stemmer.
Og etter å ha lest boka di, så må jeg si at hertug Erik Magnusson ikke høres helt god ut. Hvem var han?
Hertug Erik, han var besnærende skikkelse, som fra vår tid kan jo virke helt ekstrem. Han var en bror av den svenske kongen, svenske kongens lillebror, med titelen hertug. Så han var en person som var født inn I den aller høyeste eliten, medlem av kongefamilien, og en ekstremt dyktig politiker, må vi kunne si at han var. Så dyktig at han I dag framstår som nesten litt sånn psykopatisk I sin effektivitet og sin evne til å manipulere sine omgivelser, kan vi kanskje si.
Han virker som en mann med veldig store ambisjoner. Hva var målet hans?
Målet hans var vel det samme som andre av hans rang og hans stand. Det var å tilegne seg mest mulig makt og innflytelse. Dette her var jo en tid da politikk ble spilt etter ganske grunnleggende andre spilleregler enn I vår tid. Dette politikk var ofte da kampen om herredømme over land og penger, kan man si. Jeg tror kanskje så det ikke så intuitivt å tenke på dem som skal si, forgjengere til vår tids politikere. Kanskje så gir det mer mening hvis vi tenker på dem som forgjengere til vår tids storkapitalister og forretningsmenn, for politikken fungerte jo etter en lignende logikk som det.
Det kan jo virke som om han ikke helt hadde tatt til seg det at det var storebroren som var blitt kong og ikke han.
Det kan du si. Dette her var veldig vanlig med sånne brødrestrider. Altså I Norge så var jo kong Erik Magnusson. Hans lillebror var Håkon Magnusson som ble konge etter ham. Og de to, de styrte Norge sammen I en årrekke. Håkon som hertug over særlig Østlandet og Erik over resten av Norge. Og den perioden, den framstår egentlig som en sånn unntakstilstand hvis du sammenligner det med forholdene andre steder på vår samme tid. Fordi det politiske systemet, det var på en måte rigget slik at folk med store ambisjoner og med innflytelse og makt, de samlet seg rundt medlemmene av kongefamilien. Slik at en konge og kongens brødre, de ble på en måte skal si, partiledere I ulike politiske partier nærmest, som kjempet mot hverandre om innflytelse og makt, og da var systemet rett og slett rigget slik at det var veldig lett for at disse havna I konflikt med hverandre.
Vel, på den andre siden av grensen, du nevnte Erik Magnusson da, I Norge så satt Håkon den femte. Han hadde vel rundt 1308 nettopp hadde han blitt konge?
Ja, han ble konge I 1302, så han hadde vært konge I en del år.
Så han var sønn av kong Magnus Lagabøte, og så utgangspunktet hans burde være bra. En ekte kongsønn og hadde ingen som kranglet seg på han. Men når jeg leser boka di, så får jeg et inntrykk av at han ble herset med av hertug Erik. Var han en svak konge?
Ja, altså han var en, I den grad kildene lar oss danne oss et tydelig bilde av han som politiker og person, så det ingen tvil om at han var en dyktig fyr, og at han var virkelig en person som kunne lykkes med sine planer. Men han hadde et fundamentalt problem, og det var at han aldri fikk noen sønn. En ektefødt sønn, som med dronningen som mor. For igjen, dette politiske systemet, det var jo fundert på arv, slik at alt handlet om å skaffe seg herredømme ved hjelp av arv. Og slik sett så hadde Håkon 5. Et stort problem, fordi han ikke hadde en sønn som kunne overta dynastiet etter hans egen død. Dermed så trengte han noen som kunne på en måte fylle den rollen. Og det slik hertug Erik fra Sverige kommer inn I bildet som den best egnede svigersønnen som skal gifte seg med datteren til kong Håkon.
Og datteren og Erik ble jo forlovet. Da var hun 2 år gammel. Tror hun skjønte mye av det som foregikk?
Nei, det tror jeg nok ikke. Det litt tragikomisk å lese kildene fra den tid, fordi de portretterer det I litt sånn poetisk maner som en slags romantisk, et romantisk forhold. Det var det jo åpenbart ikke. Dette handlet jo bare om politikk. Og det som interessant, det jo at barnebryllup, det var jo ikke noe man egentlig holdt på med. Og en vanlig person, en vanlig familie, kunne ikke drive og gifte bort døtrene sine da de var små barn, men I storpolitikken så hadde på en måte barna litt mindre rettigheter fordi de var så viktige som brikker I det politiske spillet for å forme allianser.
Hvis vi tar en liten digresjon da, altså 200 år før den tiden vi snakker om, så bygget kong Sigurd Jorsalfare opp byen Konghelle nede I Bohuslän. Og hvis definisjonen på en hovedstad der kongen bor, så var vel Konghelle vår hovedstad den gang, siden Sigurd bosatte seg der, var det ikke det?
Ja, altså, man hadde ikke hovedsteder på den måten. Kongen bodde ikke et fast sted. De flytta seg jo rundt hele tiden, men han holdt til mye der. Og Konghelle var en veldig viktig by. Grunnen til det var at den lå på en måte i sentrum av de tre nordiske kongerikene.
Så da har vi blitt kjent med hovedpersonene i dette drama, og vi har kommet frem til desember 1308. Hertug Erik har tatt med seg en ridder her og er på vei til Oslo. Riddere, som er soldater med så tung rustning at de er nødt til å sitte til hest, vel noe vi forbinder med nedover i Europa. Og Tore, hadde vi slike i Skandinavia også?
Ja da, absolutt. Men i mindre grad i Norge enn i Sverige og Danmark. Det en av de tingene som gjør at Norge på den tiden skiller seg litt fra omverdenen, at man ikke hadde benyttet seg ikke av hester i, eller tungt kavaleri i krigføring på samme måte som man gjorde i nabolandet. Det har nok igjen sammenheng med at man ikke hadde den type gods, kanskje, i de norske landskapene, som var godt egnet for den type hester. Oppdrett, og den slags, det krever jo en spesiell type økonomi å frambringe disse hestene og det, alt det som apparatet rundt dem.
Men nordmennene ville vel ikke la seg ta uten å stå hardt imot, så hva gjorde de når nyhetsmedia den gangen fortalte at Erik Magnusson var på vei?
Den norske hæren, det norske forsvaret, kan man si, det var jo fortsatt basert på den gamle leidangsordningen, altså med skip, som i prinsippet var større versjoner av skipene de brukte i vikingtida, store åpne skip med årer og seil. Disse var jo lagt rundt omkring langs kysten i hele landet, og så var det et system for å kalle det sammen og gå til krig. Så det var dette systemet som da ble brukt for å forsvare landet. Men akkurat når vi kommer opp på denne tiden her, altså rundt år 1300, så er det veldig synlig at den gamle leidangsordningen begynner å bli, skal vi si, utdatert i møte med mer avansert moderne teknologi i form av slike mobile rytterhærer som kan bevege seg over land på kort varsel og med stor hastighet. Fordi dette leidangsforsvaret, det tok fryktelig lang tid å organisere og trekke sammen, og det skulle jo da benyttes over svære avstander. Man skulle sende beskjeder til andre siden av landet, og så skulle noen komme derfra med en båt og slå seg sammen med andre som kom fra andre steder, og så skulle man seile mot fienden. Så dette her var et ineffektivt og utdatert system som gjorde Norge litt dårlig egnet til å forsvare seg.
Ja, du sier jo at det norske forsvaret da var organisert som leidangssystem, men her i dette tilfellet, i desember 1308, så var det ikke noe skip inne i bildet. Da var det snakk om en bonde her.
Ja, altså denne svenske rytterhæren, den kom oppover langs, på landeveien langs kysten mot Oslo, og brant og herja og inntok Oslo uten å møte stor motstand. Kong Håkon, han befant seg på det tidspunktet i Bergen på den andre siden av landet, og som sagt, dette var på vinteren. Det var en tid da det var vanskelig å kommunisere over fjellene som deler Norge i to. Øst- og Vestlandet hadde lite kontakt med hverandre om vinteren. Så det var ikke kongen som organiserte det lokale forsvaret. Det var det folk i landskapene rundt Oslo som gjorde. Så det kildene forteller er at Oslo ble inntatt. Hertugen feiret jul i byen.
Det må ha vært litt av en julefeiring.
Ja, det må det jo ha vært. Det som står i denne svenske Erikskrønikan, som er vår hovedkilde da, til disse begivenhetene, det er at den norske befolkningen i byen, de ytte ikke motstand, og de ble satt til å brygge og bake for denne invasjonsstyrken som inntok de flotteste bygningene og holdt julefest i Kongsgården i byen. Men da, mens de holdt på med dette her, så skjedde det to ting. Det ene var at hertug Erik, som ledet en invasjonshæren, han ble syk, og i tillegg så ble da en bonde her organisert fra landskapene rundt Oslo.
Ja, jeg synes at jeg kan høre bondehæren gjør seg klar til slaget.
Så dette var folket fra vestsiden av Oslofjorden og fra Ringerike, nordvest for Oslo, som ble organisert under ledelse av en lokal østnorsk ridder, og som da gikk mot Oslo for å frigjøre byen. Og det var jo bakgrunnen for denne dette slaget som vi begynte samtalen vår med ved, i skråningen nedenfor Akerskirka.
Ridder Ivar Jonsson heter vel denne, han som tok hånd om bondehæren og satt opp den. Hvem var han?
Han, som individ så vet vi ikke så veldig mye om han, men han tilhørte en av Norges mest innflytelsesrike og høyt på strå familier, Suderheim Etta, som var en østnorsk adelsslekt, som eide gods og eiendommer over hele Øst-Norge, og som var blant kong Håkon den femtes viktigste allierte. Så Ivar var bror til Havtore Jonsson, som ble mye mer kjent, og som etter hvert skulle gifte seg med en annen datter av kongen.
Ja, du sier vestsiden av Oslofjorden. Da snakker vi vel kanskje om bønder fra Askelandet, Bærum og fra Buskerud?
Ja, det vil jeg tro. Kildene, de forteller ikke så veldig detaljert om akkurat hvor de var fra, så det må vi bare gå ut ifra at de var fra de områdene, ja.
Men det var vinter, som du var inne på, og det var dårlig med nyhetskanaler den gang. Så hvordan kunne Ivar Jonsson da vite at en svensk hær var på vei?
Nei, altså dette med at det var vanskelig å kommunisere på vinteren, det er en sannhet med modifikasjoner, fordi det var både lettere og vanskeligere, kan man si. Vinteren gjorde at det var, om ikke umulig, så var det vanskelig å seile over hav og følge kysten av Norge med skip, og det var vanskelig å krysse fjell fra øst og vest Norge. Men lokalt på Østlandet, for eksempel, så gikk det raskt å flytte seg over vinterlandskapene, ikke sant? Med ski og med sleder, og så derfor så var faktisk vinteren ofte den tiden man drev landkrig i Skandinavia på denne tiden. Fordi det var da det var lett å flytte med seg tungt utstyr og forsyninger og den slags. Da brukte man hadde jo ikke veier sånn som vi tenker på det i dag. Veiene i middelalderen, de var mer som vår tids turistforeningsstier og ikke egnet til å dra med seg vogner, for eksempel. Men om vinteren så kunne man reise med slede over marka. Og derfor så kunne beskjeder og gods og varer forflytte seg ganske fort lokalt.
Det var altså blitt organisert en norsk hær. Den bestod av 3000 bønder, som skal ha kommet i to separate grupper fra hver sin kant. En flokk fra bygdene på Ringerike i nordvest, og en fra bygdene på vestbredden av Oslofjorden fra sør. De hadde slått seg sammen til en diger skare, som gikk til fots. Lederen var en ung norsk ridder, herr Ivar Jonsson, som var lojal mot konge og som skal ha organisert bondehæren på eget initiativ. Det har gått 21 år siden byen sist ble angrepet, den gang av Jarl Alv Eriksson. Han tok byen uten problemer, og brant den ned med både konge og bispeborg. Denne gangen ble det ikke gjort noen forsøk på å forsvare byen. Kongens soldater og lokale embetsmenn flyktet raskt over den eneste broa over Frysja, som var middelalderens betegnelse på Akerselva. De rev broen bak seg og barrikaderte seg i Akersborg, for den var nå ferdigbygget på klippen mot havet. Borgen var nærmest uinntakelig. Den hadde i løpet av de siste årene blitt bygget til et stort anlegg bestående av flere tårn og murer som lå utenfor hverandre. Den eneste inngangen gikk via en lang trerampe opp på en 8 meter høy mur, og derfra over en vindebro gjennom et kraftig tårn til ytre borggård. Så snart fienden nærmet seg, ble trerampen revet og vindebroen heist. Vel, hertug Erik og hans hær kom til Oslo, og det sto et slag ovenfor det vi kan kalle Akershagen, som det het på den tiden. Denne bondeherren, den kom da over Frysja, som Akerselva het den gangen, og det var en bro over Frysja, så den var den de brukte. Og de kom, har jeg lest, såpass overraskende på Erik Magnusson at hans observatører, de oppdaget bondeherren nesten for sent.
Ja, dette, altså, kildene fra middelalderen forteller oss ikke så detaljert om hva som hendte. Det vi vet at det sto et slag, at det ble drept en del folk, at det gikk ganske brutalt for seg. Og så forteller da, skal vi si, de kildene som kommer fra hertog Eriks miljø, altså, særlig, altså denne Erikskrøniken fra Sverige. Den framstiller det som om svenskene og deres tyske leiesoldater vant en knusende seier over nordmennene, mens islandske annaler, som kanskje kan si forteller den andre sidens historie, de har et mer nyansert bilde.
Men jeg ser jo for meg at profesjonelle riddere fra Europa, som hadde vært ute i store slag tidligere, ville kunne gjøre ganske rent bord i den norske bondeherren. De var, hadde jo klubber, og de hadde spyd og lærere hjelmer. Så det var ikke mye de hadde å stille opp.
Nei, altså i en sånn åpen konfrontasjon på åpen mark, stilt opp mot hverandre, så ville jo en, så det jo mange kilder som viser at slike rytterherrer, det var jo sin tids stridsvogner på en måte. Det var kunne være ekstremt effektive og brutale, og ganske få slike krigere kunne avskrekke eller bekjempe tallmessig mye større fiender. Det som sikkert, det at like etterpå så trakk hertug Erik seg tilbake til Sverige. Og ifølge krøniken så var han temmelig syk da han gjorde dette, og han trakk seg ut fordi han, som det står, ikke ville dø i Oslo. Så det tyder jo på at han ikke, han ville ikke lagt ut om vinteren på en sånn litt dramatisk evakuering av byen, hvis han kanskje nettopp hadde vunnet et knusende slag og følte seg sikker på sin posisjon. Så det framstår som at han ble drevet ifra byen. Og denne bondeherren, eller flere grupperinger av, kanskje av norske sånne bondestyrker, de fulgte etter og gikk inn i Sverige og brant og herja. Det som en fascinerende side ved dette kildematerialet at det en av de første sporene vi har etter det vi kan kalle en slags norsk patriotisme i kildene. I den svenske krøniken så står det noe sånt som at nordmennene ikke ville at de skulle framstå som svakere eller dårligere til å krige enn svenskene, og at de derfor fulgte etter svenskene inn for å brenne i Sverige. Så det jo en litt sånn tidlig, skal vi si, spor i kildene av en slags nasjonalpatriotisme nærmest.
Så her ble hele byen brent midt på vinteren. Det må ha vært dramatisk for folk å finne ut hvordan de skulle overleve i løpet av den vinteren. Trolig forsvant mye av de matforråd de hadde, enten i brannen, eller det gikk til å fore ridderne til hertug Erik. Ikke minst må det ha vært forferdelig for alle de tusen familiene som mistet sine kjære når bøndene ble drept i slaget med svenskene. Da har du fått dagens podcast fra tidligere tider. I denne episoden har vi hørt om hvordan bønder fra Asker, Bærum og andre steder langs vestsiden av Oslofjorden var med i 1308 for å stanse svenskene som angrep Oslo. Akershus festning var nylig bygget på den tiden og klarte å stå imot beleiringen. Faktisk har den aldri falt i strid. Med oss for å bistå har vi hatt et helt knippe av fagfolk til å hjelpe oss. Alt fra historiker og forfatter Tore Skeie til arkeologer fra både Norsk institutt for kulturminneforskning, Kulturhistorisk museum og fra Forsvarsbygg. Og dermed så vår historie ferdig. Men vi høres igjen.